Assalomu alaykum hurmatli radio muxlislarimiz. Mikrofon qarshisida sizlar bilan yana men G'olibbek. Bugungi ishtirishimizda biz gunoh haqida, aniqroq aytganda birodarimiz gunoh qilsa, biz qanday yo'l tutishimiz kerakligi haqida fikr mulohaza qilamiz. Bu nozik va shuningdek jiddiy mavzudir. Shuning uchun bunday vaziyatga tushganimizda biz qanday yo'l tutishimizni bilishimiz kerak deb o'ylayman. Kelinglar, bizning asosimiz bo'lgan muqaddas kitobga qaraylik. Matto xushxabari 18-chi bobining 15-chi oyatida shunday yozilgan: "Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib aybini unga ko'rsat." Bu birinchi qadam. Agar biz birodarimiz gunoh qilganini haqida aniq bilsak, uni oldiga borib gaplashishimiz kerak. Aniq degan so'zni ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki ba'zida har qanday g'ibatlarni eshitib, noto'g'ri xulosalarni chiqaramiz. Shu haqida o'ylasam, bitta latifa yodimga tushadi. Bitta birodar boshqa birodar uyining oldida o'tayotib, derazadan eri supurgi bilan yugurib yurganini, uning xotini esa stol ustiga chiqib olganini ko'rib, cho'ponni oldiga bordi. Va shu birodar xotinini supurgi bilan qovlayotgani haqida unga so'zlab berdi. Vaziyatni razbor qilishganda er xotinini emas, aksincha sichqonni qovlayotgan ekan. Shuning uchun shubha qilsangiz, yaxshisi bu haqida gaplashib ko'ring. Biroq ba'zi birodarlar gunoh qilgan birodarni oldiga borishga qo'rqadilar, chunki o'sha birodar xafa bo'lishi yoki unga quloq solmasligi mumkin. Birodarlarimizning gunohini yashirib, biz unga yaxshilik qilyapmiz deb o'ylashimiz mumkin. Lekin aslo bunday emas. Bitta cho'ponni misol keltirmoqchiman. U juda zo'r xizmatchi, juda yaxshi er va ota. Uni hamma hurmat qilishardi. Bir kuni u ichishni boshladi va unga berilib ketdi. Uning xotini bu haqida bilib olib, boshqalarga aytishga uyalar va qo'rqar edi. Yaqin birodarlari ham uni hurmat qilib, bu muammoni yuzaga chiqarishmasdi. Hammasi ochilganda esa kech bo'ldi. U ruhan tushib ketib, jamoatdan va xizmatdan chetlashtirildi. Parchani o'qishni davom etaylik. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek, aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Bu ikkinchi qadam. Agar ularga ham quloq solmasa, imonlilar jamoatiga ayt. Bu uchinchi qadam. Agar imonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni kofir yoki tamagir qatorida sana. Shuning uchun Shoh Davud ibodat qilganidek ibodat qilaylik. Ey Tangrim, meni sinab, yuragimni bilib olgin. Meni tekshirib, xayollarimni o'rganib chiqqin. Ko'rgilchi, yo'limda biron xavflik bormikan? Abadiyat yo'liga meni yo'naltirgin. Kelinglar, har qanday vaziyatda donolik bilan ish tutaylik. Agar bizga donolik yetishmasa, Yoqub maktubida yozilganidek, so'ranglar va sizga beriladi. Chunki donolik eng oliy xislatlardan biridir. Shuning bilan bugungi ishtirishimizga yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin.